This is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Nam, karibu msikizaji wakati mwingine tena huu, ikiwa ni saa 10:30 alasiri Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 2:30 za asubuhi. Tayari msikizaji, nimekusha jaa tele kama pishi la mchele ndani ya nyumba studio. Langu jina ni Sunday Shomali, lakini siko peke yangu.
Pamoja na Abdul Shakur Abud hapa studio za VO Express. Asante Sunday, kama kawaida. Leo tarehe ngapi pale?
Leo ni tarehe 4 mwezi wa 3, tukiwa tuendea Ramadhani siku ya ngapi?
4 hapa kwetu. Mambo yanakwenda moto na hali ya mambo mazito, uchumi unazidi kuwa mbaya sana katika sehemu mbalimbali. Kwa hivyo tuko katika VO Express, tutakuwa na mambo mengi leo tunazungumzia. Moja wapo tunazungumzia siku ya wanawake ambayo inakuja tarehe 8 mwezi wa March.
Bila shaka hilo ndio mambo yataangaliwa vizuri sana. Vile vile shukuru, katika siku ya leo tunaangalia kwenye mada yetu ya barazani. Je, unajua namna ya kukabiliana na upweke wakati unapata hali hiyo? Sasa watu
wamejibu vibaya sana, wamesibu sana. Maanake upweke tatizo moja kubwa sana. No. Watu hajui kwamba ni tatizo linalopelekea mpaka akili, ugonjwa akili. Unajua kila kitu siku hizi unasikia matatizo ya akili, lakini ni mambo haya. Maanake mtu anafikiria sana.
Yuko peke yake. Hana wa kuzungumza naye. Anapata jambo hajui afanyeje. Kwa hiyo ina mengi shukuru naweza kuletea.
Bila shaka
shukuru, wanasema express hajasukuma bila muziki.
Haiwezi kwenda. Tutakuwa na muziki barabara. Manake Aida Isa uko pata wa pili ameshapanga muziki moto tutakuwa naye. Kwa hivyo bila kupoteza wakati au tunasemaje?
Sawa, tuanzie wapi?
Tunaanza na Tanzania huko ambapo kuna kitu ambacho kimenifurahisha. Ni tarehe 8 March, lakini ni mambo ambayo husherekiwa kila mwaka. Na hii ni siku ambapo wanaangalia maendeleo ya wanawake toka mkutano wa Beijing kiasi miaka 30 iliyopita. Palipitiwa vitu vingi na moja lengo kubwa ni kupambana kuwatoa wanawake katika umaskini, alafu kuleta usawa wanawake na wanaume. Miaka 30 baadaye kuna mambo mengi yamefanyika, kuna mambo maendeleo yamefanyika, lakini kuna kasoro nyingi vile vile zimetokea. Manake malengo ya Umoja Mataifa 17 vile mojawapo ni kuwawezesha wanawake na kadhalika. Kwa hivyo kuna mwanamke mmoja ambaye nimemsikia kule Tanzania, mkurugenzi msaidizi wa idara ya usawa jinsia, Jolina Kibonda, akisema kwamba huwezi kupata maendeleo wanawake bila kuwashirikisha wanaume, na huwezi kupata maendeleo wanaume bila ya kuwashirikisha wanawake. Jambo muhimu sana. Maana unajua kitu kinachotokea ni kwamba watu wanapiga Maendeleo wanawake, maendeleo wasichana, halafu wale wanaume wanaachwa nyuma. Maanake hawashiriki pamoja, hawafahamu nini kinachotokea. Kwa hivyo inabidi waelimishwe kwa pamoja. Unaona, ili tuweze kupata maendeleo. Hebu tumsikilize anasema nini hiyo muhimu wake.
Na kanda moja wapo ni kanda ya Nyanda za Juu Kusini, mkoa wa Mbeya, ambao tutakuwa na kongamano siku ya kesho tarehe 5 linaloelezea maendeleo ya wanawake katika biashara na ushiriki wa wanaume kuelekea miaka 30 ya Beijing. Kwa hiyo uhamasishaji ambao tunatoa, tunataka kuonyesha umma wa Tanzania na Tanzania kwa ujumla, wananchi wajue kwamba katika miaka 30 ya Beijing kulikuwa na jitihada kadhaa ambazo tulikuwa tunafanya katika kuhakikisha mwanamke anaondokana na umaskini. Lakini wakati katika utekelezaji wa malengo ya 12 ya ulingo wa Beijing, tunaona kabisa jinsi tunavyoendelea kwamba jitihada hizi za uwezeshaji wa wanawake haziwezi kwenda zenyewe bila kushirikisha wanaume. Ndio maana tunasema lazima wanaume nao washirikishe katika jitihada hizi ili kuweza kufikia usawa wa kijinsia na uwezeshaji wa wanawake, lakini na wananchi kwa ujumla. Kwa kongamano letu la kesho litajikita zaidi kuelezea maendeleo ya wanawake katika biashara, lakini wakati huo wa kuangalia ushiriki wa wanaume ambao umewezesha wanawake kufikia katika hatua hiyo. Tunafahamu kabisa mwanamke ndio tunamwezesha, lakini wote kwa pamoja huwezi ukaendelea ukiwa kama mwanaume bila kuwa pembeni yako na mwanamke, na wanawake pia huwezi kuendelea bila kuwa na wanaume, kwa sababu katika jitihada za kuinua uchumi unaenda sambamba kwa wanawake na wanaume.
Unafikiri kwa nini imechukua muda mrefu namna hii kuweza kutambua umuhimu wa wanaume kushirikishwa na wanawake na wanawake kwa wanaume kuleta maendeleo hayo?
Haijachukua muda mrefu, lakini katika utekelezaji wowote wa malengo au program, wakati wa utekelezaji ndipo mnapogundua wapi panakuwa na pengo au wapi panakuwa kuna changamoto. Kwa wakati wa utekelezaji kaonekana kwamba watu wanaweza kuona kama ni wanawake peke yake, lakini tukaona hapana. Na ndio maana katika sera ya taifa ya jinsia na maendeleo ya wanawake ya Tanzania iliyoboreshwa mwaka 2023, tuliona umuhimu wa kuweka iko kipengele cha uhusishaji wa wanaume. Kwa ukisoma sera yetu vizuri, inajaribu kufafanua jinsi ambavyo ushiriki wa wanaume unatakiwa uwepo ili kuweza kufikia utekelezaji wa usawa kijinsia tunaotaka na uwezeshaji wa wanawake.
Na katika wito wako hapo, niliona ulitafuta wanaume na wanawake ambao umefanya, umeweza kuweza kuona wanaume wanaoshirikiana na wanawake au wanawake na wanaume kuleta maendeleo hayo hivi sasa?
Tumeona kabisa ushirikiano mkubwa, na tukaona maendeleo yanavyoonekana makubwa ya wanawake walioshirikiana na wanaume na wanaume walioshirikiana na wanawake. Na uthibitisho dhahiri utaonekana kesho, tutakuwa na mdahalo mkubwa ndani ya kongamano letu ambapo tutakuwa na shuhuda za wanaume ambao watakuwa wanaelezea katika kipengele hicho.
Naam, huyo ni Juliana Kibonda kutoka Tanzania, mkurugenzi msaidizi wa idara ya jinsia, akizungumzia kama unaona Sunday kwamba ni muhimu kabisa kushirikisha wanaume katika maendeleo ya wanawake na wanawake kuweza kufahamu wanaume wanafanya nini ili kuweza kuleta mabadiliko makubwa ya kijamii na maendeleo ya kibiashara na kiuchumi.
Bila shaka jambo jema kabisa hilo, msikizaji umelisikia. Basi natumaini wakati wa kupata kibao cha muziki tunaelekea kwake Big Fizzo akishirikiana naye Jabs. Kitu chao kinasema humo ndani. Shakuru, humo ndani kuna nini?
Humo ndani.
Tusikie vitu.
Sebu bana.
Haya. Hata vitu.
Uskani nakupeleka machungani, machungani nikupe mbuzi kagoma.
Nam umesikia humo ndani vile alivyo promotion, umeshafahamu sasa. Amesema humo ndani wapi tena?
Itabidi tumpate Big Fizzo Shakura tuweze zaidi katika masuala haya. Humo ndani anakozungumzia bila shaka.
Haya, twende sasa tukitoka hapa tunakwenda huko, nafikiri umeniambia Rwanda.
Nam. Bila shaka
kuna
Shakura,
mambo mengi yanatokea.
Bila shaka tutaruka mpaka huko Rwanda ambapo vijana wapatao 260 wamepata tuzo maalumu itayo Outstanding Projects Youth Connect. Hii ni ushirikiano kati ya wizara ya serikali kwa upande wa vijana, hali kadhalika na shirika la UNDP, wakishirikiana pamoja na kutoa tuzo hizi za kuwasaidia hawa vijana 260 katika masuala mbalimbali, hasa wakiangalia kwenye masuala ya kilimo, wanawake, ujasiriamali na sanaa. Haya ni mambo ambayo wanasema wanawapa vijana nchini Rwanda kuweza kupambana na kuona jinsi gani wanaweza kusaidiwa kujiendeleza katika masuala mbalimbali ya kibiashara, kazi yao pia kupewa fursa ya kutambulika ili waweze kusonga mbele. Mpango huu umefanyika kusaidia zaidi ya biashara 2240 kwa miaka ipitayo 10 mpaka sasa. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mdau masuala ya vijana, mtangazaji wa Radio TV 10 Rwanda, Edith Nibakwe. Kwa upande wako Edith, umepokea vipi mpango huu?
Asante sana. Kama ulivyogusia ni kwamba Afrika kwa ujumla tuna changamoto zikiwemo changamoto za vijana kutokuwa na ajira, na kama unavyojua idadi kubwa mara nyingi wanakuwa wanawake. wanapotokea project kama hizi za kusaidia vijana wetu kupata kazi na kujiajiri, ni project ambazo zinakuja kusaidia kwanza kupunguza idadi ya ukosefu wa ajira, lakini pia zinakuja kuwasaidia vijana kuwa wajasiriamali na sio kutegemea kuomba kazi. So kijana anapokuwa mjasiriamali baada ya mwaka mmoja miaka miwili, basi na yeye anakuwa ni mtu ambaye anatoa pia ajira na inaendelea kusaidia katika kupunguza ukosefu wa ajira na kutoa ajira kwa vijana. Ni project ambazo zinahitajika kwenye nchi zetu za Afrika kama nchi ya Rwanda, na dhani ni project ambayo imekuja pia kuisaidia serikali ya Rwanda katika nia yake ya kuanzisha utafuta ajira kwa vijana kila mwaka.
Bila shaka, na kwa ujumla wake hii inapoendelea kutokea, kile kitu ambacho ungependa kuona wadau wa biashara pengine wao kwa upande wao wanaweza kusaidia vipi hasa kuhakikisha mpango kama hii inakwenda kwa wadau wa biashara, wamiliki wa biashara binafsi na wengineo?
Kwa wadau wa biashara, ninachoweza kusema ni kwamba mara nyingi unakuta hawana ule mtazamo wa kuwapa vijana ajira. Kwa hiyo ikiwa ni vizuri pia wawe mchango katika kusaidia serikali kuwapa vijana ajira na sio kuchukua kama pesa fulani na kuwekeza kwenye miradi yako bila kutoa kazi kwa vijana.
Asante sana mdau masuala ya vijana, mtangazaji wa Radio TV 10 Rwanda, Edith Nibakwe akizungumza na VOA Express moja kwa moja kutoka kule Kigali, Rwanda. Basi msikilizaji, ni wakati wa kupata habari za dunia. Takriban watu wanne walipata majeraha ya risasi wakati polisi walipokaribiana na waandamanaji kwenye kambi ya wakimbizi ya Kakuma kaskazini mwa Kenya. Maelfu ya wakimbizi kwenye kambi hiyo ambayo inawahifadhi watu wanaokimbia vita pamoja na ukame katika nchi jirani ya Sudani Kusini, Ethiopia, Burundi na Kongo waliandamana Jumatatu kupinga mgao wa chakula kutokana na vikwazo vya ufadhili. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP, ambao linasimamia usambazaji wa chakula kwenye kambi za wakimbizi, lisema mwezi Desemba mwaka jana kuwa mgao wa chakula kwenye kambi hizo ulikuwa 45% ya kiwango cha chini chakula kutokana na upungufu wa rasilimali.
Misri imependekeza mpango wa dola bilioni 53 kukarabati upya ukanda wa Gaza kwa kipindi cha miaka mitano, kizingatia huduma za dharura, miundo mbinu na mpango wa muda mrefu wa maendeleo ya kiuchumi, kufuatana na mswada wa hati ambao umetolewa kwa waandishi wa habari. Pendekezo hilo linajadiliwa katika mkutano maalum wa umoja wa viongozi wa umoja wa Kiarabu mjini Cairo hii leo, kupambana na pendekezo la rais wa Marekani Donald Trump aliyotoa mwezi uliopita kuchukua udhibiti wa eneo la Gaza na kuhamisha wa Palestina kutoka eneo hilo kwenda Misri na Jordan. Wa Palestina pamoja na nchi za Kiarabu na Waisraeli kadhaa na wa Marekani wamepinga pendekezo la Trump wakikataa juhudi za kuondoa wa Palestina kutoka Gaza.
Papa Francis alipata nafuu mapema Jumanne baada ya kutaabika katika mapambano yake dhidi ya homa ya mapafu. Matatizo mawili mapya ya kupumua ambayo alimlazimu kuanza tena kutumia mrija wa uingizaji hewa kwa ajili ya kupumua. Katika taarifa yake mapema Jumanne, Vatican ilisema Papa alilala vyema usiku mzima na hivi sasa anaendelea vyema. Francis alipata matatizo haya ya kupumua siku ya Jumatatu.
Rais wa Marekani Donald Trump amesitisha misaada kwa Ukraine. White House imetangaza jana Jumatatu, rais amekuwa wazi kwamba anazingatia amani, afisa wa ngazi ya juu wa utawala ameambia Sauti ya Amerika. Amesema tunahitaji washirika wetu waunge mkono lengo hilo. Tunaweka na tutathmini upya misaada yetu ili kuhakikisha kuwa inachangia katika suluhisho hilo.
Umenikorabisha, likuwa na mapresha tu. Alinithalilisha, alinichadanya dhani. Ngeaga maisha, nilishafikia kikomo. Ukanikaribisha, kabisa ukanidaktisha. Umenipendezisha, ukaningarisha. Wachana na ule mbwa mwanzo, alinichadanya.
kesha wasuli jana vishimo nikapoteza mwonekano ikaonekana kakituko kumbe aliyoya mwona bado na bado mama tunamumiza roho taratibu mama atajitoro taratibu mama tunamumiza roho taratibu mama atajitoro.
Naam msikilizaji, mambo mazito hayo msikilizaji katika VOA Express moja kwa moja. Huyo si mwingine Ali Kiba akishirikiana na Jay Melody na kitu chao hatari. Kinatupeleka moja kwa moja hadi kwenye mada yetu ya barazani ambao tulizungumza hapo awali msikilizaji, tukisema kwamba je, unajua namna ya kukabiliana na upweke wakati unapopata hali hiyo?
La, hilo swala zuri kabisa, manake kutofana na utafiti umefanya hapa Marekani unaonesha wanaume wengi hasa ndo wanakuwa na tatizo hilo na wanawake vile vile. Ndiyo. Lakini tatizo ni kubwa sana kuliko watu wanavyojua,
kuliko wanavyofikiria, sio?
Ah, kuliko wanavyofikiria. Kwa hivyo sisi wasikilizaji wetu wamejimwaga hapa kueleza. Kama Omari Mkumbuka anasema, upweke unaweza kudhibiti kupitia hisia zako mwenyewe. Upweke unaweza kutoa kupitia mazingira unayokaa. Upweke unaweza kudhibiti kupitia kujichanganya na watu, yani kuungana na watu pamoja. Na upweke unaweza kudhibiti kupitia kusafisha akili yako. Unaona huyo anasema ametoa kama utafikiri amefanya shairi.
Sio mchezo. Shairi kweli kweli. Haya, mimi nakutana naye Andre Rafael na Mwembe. Yeye anasema anafikiri njia nzuri ni kufanya mazoezi. Unakimbia barabarani, basi anasema ukifanya hivyo upweke wote unapotea. Amani Mhamwe Upe anajiita huyu Shakuru. Anasema hali hiyo ikinikuta, basi nachukua simu yangu naanza kupigia watu tofauti tofauti hadi namaliza kuongea. Na hiyo namaliza kabisa.
Namaliza kabisa. Huyu mwingine sijaona jina lake, lakini yeye anasema wa Tabata, Dar es Salaam. Anapoona upweke umezidi, anarejea mapema nyumbani kufanya kucheza na watoto wake na kupiga soga na mkewe. Hii inapunguza upweke bila shaka. Ila wakati mwingine analazimika kwenda klabu yenye muziki na watu wengi. Hapo anakutana na watu, anacheka, na hivyo inamuondoa, inasafisha akili yake anavyosema.
Inamuondoa kwenye upweke. Haya, ni mengi anafanyika kupitia kuondoa upweke, Shukuru. Mimi namuona huyu bwana anaitwa Richard Kambale, yuko DRC. Anasema kwangu mimi kama kipindi kingine nimepitia, lakini anasema iko siku kwamba upweke huu utatoweka. Naye DJ Shukuru Musai yuko Butembo, anasema yeye kwa upande wake anasoma vitabu, naingia mtandaoni na kusoma vitabu vingi. Anasema vitabu vinasaidia sana kuondoa upweke kwa upande wake.
Kama huyu Bernard Kazungu anasema Biblia, au anasema hii ameandika kusema Bible is my closest friend. Biblia ndio rafiki yangu wa karibu, huwa najituliza tu na kujihubiria, na mara nyingine hutafuta hata mahala penye ibada nikenda. Kwa hivyo ni mambo anayosema hapo kutoka huko wapi sijui.
Hajasema wapi bila shaka.
Hajasema wapi.
Haya. Mimi namwona huyu Mhandu Kastori Mhandu. Anasema kutoka kule Simiyu, Tanzania. Anasema upweke mpaka sasa napambana nao. na anasema ili kupambana nao inahitaji uvumilivu. Kwa hiyo kuna watu wengine shakuru mpaka sasa hivi wanasema bado.
Bado kuna wengi
anapambana, yani kwamba pamoja na kwamba kuna vitu vingine lakini bado yeye anapambana upo.
Unajua hatari nyingine ni kwamba wengine wanapaka wanajinyonga wanajiua, bila shaka inakuwa matatizo. Mm-hmm. Tatizo kubwa kabisa. Kwa hivyo ni jambo ambalo inabidi mtu aangalie mara moja, atafute ushauri kutoka watu wataalamu, ushauri na saha. Na tuna msikilizaji ambaye vile vile anataka kueleza kwenye simu. Karibu msikilizaji, tuambie unasemaje. Naam, unasikia? Halo, tunakusikia. Karibu, uko mbali kidogo lakini. Je, upweke unafanya nini unapoupata?
Mimi kwa maana yangu nasema hivi.
Naam.
Itatokea nawe mahali huko, kama utakuwa na upweke sana, utaweza kuwa mahali ende ukatiribike kidogo, kama televisheni waangalie, ama pengine utembelee wengine hivi rafiki zako, muongee, yani muongee na wao kabisa. Hiyo itatoa ile upweke nao, na pengine saa zingine waende ukaangalie kama mpira hivi wa kandanda, ndio mchezo, ukatembelee marafiki nao, ukaende na wao ukacheza na wao kule, hata ukaongee tu, naona hiyo itakuwa vizuri.
Naam, asante sana, hiyo jambo zuri sana, wazo zuri kabisa. Kuweza kuwa pamoja na wenzako ni muhimu sana. Naam, asante. Haya, basi mpendwa msikilizaji, hapa tukiwa katika Express.
Shukuru kama tunavyosema, hujasukuma Express bila muziki.
Na unatuletea muziki wa nani?
Haya, basi ngoma inayokuja hivi sasa, Shukuru, baada ya kupata hizo ngoma zingine, inaelekea kwake Element LA akishirikiana naye Daju. Wakitu nacho kujia nacho ni kitu kikali kwa nikweli. Tombe, tusikilize hicho kitu.
Shumashi sana, tunamuwa gide. Ni solombe, ni jente sheshe. Pour toi je ferai tout, même plonger dans le mer.
Je trouve un peu sans égard. La nuit est belle.
sande, unaona hiyo
kitu kizito kweli, eh, mambo ya Rwanda huko na wanaimba Kifaransa. Sasa hebu tuelezee kidogo, wewe Kifaransa unakijua vizuri,
let's tombe
maana yake ni
ati let's tombe, wachilia mbali mambo yasiyo muhimu kwake. Tombe dans l'amour, fall in love, penda kupenda, mahaba
kuingia ndani ya mahaba vizuri.
Eh, na nakwambia tombe dalamu, let's tombe, wacha ambayo hayako mzuri sana. Huyo mtu wa Rwanda nakwambia,
bila shaka kwa Kifaransa, lakini chakuu mtaalamu wa lugha atuelezea mambo haya vizuri kabisa. Msikilizaji,
basi View Express tunafanyaje?
Aha, tunasukuma, lakini bila muziki huwezi kusukuma.
Na sasa tunaelekea wapi? Tunaelekea katika kama huna kazi. Anasemaje mtu wa kama huna kazi?
Kama huna kazi wanasema ni Milton Ngoda, kijana Mkenya alipewa mafunzo ya ufundi wa umeme na shirika lisilo la serikali la Swiss Contact. Baada ya kufuzu mafunzo hayo, alijiunga na kampuni moja jijini Nairobi. Amezungumza mwenzetu Patrick Ndwimana, tumsikize kwenye kama huna kazi.
Nimeanza masomo yangu Nairobi Technical, lakini kufikia mahali sikuwa na kusubiri, so ikabidi niingie kaparana na hii program ya Swiss Contact ambayo inajiita Dual Apprenticeship Program, ambayo wiki moja tuko shuleni na wiki tatu tuko kwenye kampuni. Nimefanya hivyo kwa miaka mbili. Baada ya kufuzu ama baada ya kumaliza shule, niliweza kuchukuliwa na ile kampuni ambayo nilikuwa nafanya nao ama nilikuwa najifunza nao kazi. Kwa sasa nimeajiriwa na ile kampuni ambayo nilikuwa nafanya nao mafunzo ya umeme, lakini bado nikipata kazi zangu za nje bado mimi hujifanya kivyangu tu.
Una miaka mingapi ukifanya kazi kwenye kampuni hiyo?
Sasa hivi niko na miaka miwili, so ukifika mwezi wa nane nitakuwa na miaka mitatu kwenye kampuni.
Kwa hiyo ukipata vibarua kama kuna mtu anataka pengine amejenga nyumba au ana matatizo ya kutaka kupata umeme, unakuwa unamsaidia?
Sasa hivi nitamsaidia bila wasiwasi. Anachonaa ni kama niko na ujuzi wa miaka ngapi? Yeye ni miaka mbili na miezi kadhaa.
Naam, basi moja kwa moja msikilizaji, huyo ni Milton Ngoda kutoka nchini Kenya akizungumza nasi kwenye kama huna kazi. Sasa shukuru kama kawaida, tuangalie swali la leo alafu tuende kwenye masuala yanayotamba kwenye mitandao ya trending. Swali linasema, je, una maoni gani kuhusu tishio la chama cha Chadema Tanzania kuzuia uchaguzi mkuu?
Wataweza?
Aha, shukuru wengi sana wamejibu hapa kwenye.
Wanasemaje?
Haya. Nyaza naye Abel Sichome anasema sio tishio, tunaenda kufanya kweli, uchaguzi upo, kwa nini unafanyika kwa njia za gizani? Haya. Mkemia Tanzania anasema hii kauli inapaswa kuungwa mkono na kila Mtanzania mwenye akili timamu, na kama CCM hawatatuibia kura, watachaguliwa kihalali, inakuwaje tuwe na hizi reforms? Haya. Naye Norbert Lucas anasema serikali inatakiwa iboreshe mfumo wa uchaguzi. Anasema tunataka mfumo huru wa uchaguzi, viongozi watokane na wananchi. Bila shaka. Nakutana naye MC Peter kule Arusha. Anasema anaona Chadema wapo sahihi, wanatakiwa kuungwa mkono na kila mpenda haki Tanzania na nje ya Tanzania. Tumechoka kuona mambo haya ya kila siku ya kuibiwa.
Sasa hiyo swala kubwa sana, maana wote hawa wanataka mabadiliko, lakini uchaguzi wa Oktoba muda gani wa kufanya? Maana kila mara swala linajitokeza hapa, kwa nini nakuwa mpaka siku za mwisho halafu malalamiko haya ndo yanatokea? Wanajaribu miaka yote lakini wanashindwa.
Haya, ngoja tuwasikize itakavyokuwa, tutajua. Peter Mbade yuko Uingereza anasema sheria za uchaguzi zina makando kando, ziwe huru, na huku itabidi kasoro pia ziondolewe. Unaona,
kuna changamoto kubwa sana. Nakita nimesikia Profesa Lupumba juzi akisema kwamba katika hali ilivyo mbaya, akatoa mfano mgombea wake mmoja amekwenda kupiga kura, matokeo yalipotokea amepata sufuri. Sasa anasema yeye mwenyewe amepiga kura yake, hata kura yake hiyo moja imekwenda wapi? Maajabu haya. Kama inatokea Tanzania, hapo kweli panahitajika mabadiliko hayo, lakini sijui tena.
Tutawasikia wenyewe. Ruben Yohana Peter anasema wako sahihi, kwa watu wenye akili sawa wataunga mkono wale wanategemea kupelekewa au kuwekwa kama kondoo, itabidi tuamulike.
Haya bana, muda umekwisha.
Majibu ni mengi sana shakula, lakini una muda unakwisha bila shaka.
Hatuna budi kusema kwaherini hadi wakati mwingine. Tulikuwa hapa, mimi Abdishakur Abud
na mimi naitwa Sunday Shomari. Tafadhali usikose mkasi kwenye matangazo mengine ya jioni ya leo kutoka hapa VOA. Upande wa pili anaitwa Aida Isa, na bila shaka Tutakutana baadaye, Shakuru, sio?
Bila shaka tutakutana katika saa moja unusu.